ഡിക്ലെയർ അതാത്ല വരാദ്യത്തി Өйіңізде сағылып, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2023 елің 13 феврали, кептәнің 1 үні. Хабарлар күнелігімізді діңлемеге сағырыяр. Бүгін күп программамызды. Түркиядәкі ерланмасынна еғолын түркмін райетлеріні анықламық тағарлары доғам еттірліе. Полиция ішкәрлері түркмін аватты бір көпбүйінің асағынны құрылыян емелі бағдары дарғатмаға салысия. Adam eli bilen kurulan Karaun deryasynyň akymyny üýtgeden böleginiň öňüniň alnyanlygy aýdylýar we deýlek täzelikde. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anny Urban tanış edýär. Russlaryň hakyny tutma Wagner toparyny esaslandyrjy Yevgen Rogozin öz güýçleriniň Russ goşunlary üçin Günnogor Donetsk kentindäki esasy maksady öwrülen Bakhmutyň eteginde ýerleşen owany Krasny Khorany ele geçirenligini aýtdy. Wagnerçiler tarapyndan golukky berilen Russ güýçleri bir näçe saýary Bakhmuty ele geçirmäge çalyşýarlar. Bu şäher bir näçe möhüm ýolun uruna ýerleşýär we onuň basylyp alynmagy Ukrainanyň beýleki möhüm şäherlerini hem howp astyna salyp biler öýdülýär. Şeýle-de Bakhmut Ukraina garşylygynyň nyşanyny urulýar, onuň ýitirilmegi belli bir derejede ruhy ziyan ýetirip biler. Türkiýede we Siriýada bolan güýçli ýer titremelerinden bir hepde töwereg soň halas ediciler 10-njy fevralda harabalykdan has köp adam çykardylar. Şu aralykda türk häkimiýetleri betgalçylyk zorlugundaky tertip düzgünini saklamaga çalyşyp, ýykylan jaýlar sebäpli kadiýet işlerine başladylar. Karak kuzaklarda diri galanlar tapmak umidinin arasında gözlük işlerinin devam ettirilmeyi bilen yer titremelerinin ve son kısa sarskınlardan iki yurtta ölenlerin sahani tasdiklenen mağlumatlar esasında 35 minden geçti. Pidaların sahanının yine de artmağından huvatir ediliyor. Türkiýanyň wiceprezidenti Fuat Oktoy çuwagdy senli ýykylan müňler çewinanyň ýer ýylsan bolmagyny günäkär bolmakda guman edilýän adamlaryň 131 çemesi adam diýilip hasaplanylýanlygyny aýtdy. Tanymal kinoçy Muhammed Rasulow ýedaý tutsaglykdan soň 12-nji fevralda Tehranyň Yakası kayışlı evin türmesinden adatlığa çıktı. 2020 yılda düşürülen Seryok adlı film için Berlin Film Festivali'nde baş bayrağı alan Rasulow İyul ayında yurdun Günörtügün vatarındaki Avadan şehrine çökün binada ölen adamlar sebepli kurnulan protestlerin hükümet tarafından basılıp yatırılmağını tankit edenliği için tutsak edildi. Rasulow, beylikli dörözülük işgarları ve aktivistlerle birlikte hakimiyetleri yaraklarını taşlamağa çağırayan beyanname gol çekti. Şveysariyanın Credit Suisse Bankı, Rusya-Ukrayna karşı giyin gerimli hüzüme başlali veri 17,5 milyardtan uğrak Şveysar frankının takminen 19 milyard doların dondurulunluğuna aitti deyip Şveysar gaziyeti haber verdi. Havarda edilmeğine göre Rusya'nın Şveysariyadaki emlakları takminen 46 milyard frank olup Rus aktivlerinin üstün örbölüğü Credit Suisse hesaplarına dondurulu. Sol ruhalıkta bu emlakların dini ağır bölüğü takminen 4 milyardı Avrupa Birleşiginin sanksiyalarının sanığındaki adamları degişli deyip gaziyet veriliyor. Şveysariya ve Avrupa Birleşigine girmeyen yine bir neçe yurt Rusya'ya karşı girilen iktisadi sanksiyalara koşuldu. Gaziyetin yazmağına göre kalın 13,5 milyard frankın bir bölüğü Abasa'nın ve beyleki yurisdiksiyalardaki sanksiyalar sanığını girilen adamlara degişli. Bu pulun başka bir bölüğü Rusya'nın merkezi bankına yağdı günü Rusya Federasiyasına degişli bolup biler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti Şeýit Muhammed bin Zayed Al-Nahyanyň çakylyk esasynda Abu Dhabi şäherine resmi sapar etdi. 11-12 fevral aralygynda bolan saparda taraplar Birleşen Arap Emirliklerinin iri neutral kompaniýalarynyň Türkmenistanyň galkynç galkanynyň nowatdaky tapmalaryny öwrenleşdirmäge işçen gatnaşmaklar boýunça alalaşyga gelýärler diýip Biznes Türkmenistan neşri xabar veriyor. Saparın arşında Türkmenistan devlet konserni bilen Abu Dhabi'nin milli nevt kampanyasının arasında energetika ulgumunaki hizmettaşlık kuavatını ödarı düşünüşmek ehtinamasını gol çekildi. Siz xabarlardın